Bhagavad Gita, kakršna je, 17. poglavje z naslovom Vrste vere, vers številka 2. Šri Bhagavan uvača, Trividva Bhavati Shraddha, Dehi nam sa svabavaja, Sattviki rajasi chaiva, Tamasi cheti tam shrinu, Shri Bhagavan uvača, Svišnji Gospod je rekel, Trividha, treh vrst, Bhavati, postane, Shraddha, vera, Dehinam, utelešenih, sa, ta, svabavaja, glede na to, pod vplivom katere gune materialne narave je, Sattviki, v guni vrline, Rajasi, v guni strasti, ča, tudi, eva, vsekakor, tamasi, v guni nevednosti, ča, in, iti, tako, tam, to, širinu, poslušaj me. Vsevišnji Gospod je odgovoril, glede na to, pod vplivom katerih gun materialne narave je utelešena duša, je njena vera lahko treh vrst, bodi si v vrlini, bodi si v strasti ali pa v nevednosti. Poslušaj zdaj o tem. Komentar. Tisti, ki poznajo pravila svetih spisov, vendar se jim iz lenobe ali nemarosti, se jih iz lenobe ali nemarosti ne držijo, so oblasti gun materialne narave. Glede na to, ali so v preteklosti delovali v guni vrline, ali strasti, ali nevednosti, si pridobijo določene značajske poteze. Pogojeno živo bitje je že od vekomaj v stiku z gunami materialne narave in glede na to, pod vplivom katere od njih je, razvije določeno miselnost. Če se človek druži z verodostojnim duhovnim učiteljem, ter se drži njegovih navodil in navodilov svetih spisov, pa lahko svojo naravo spremeni. Iz nevednosti ali strasti se lahko postopoma dvigne do vrline. Slepa vera v eni od gun materialne narave mu torej ne bo pomagala doseči popolnosti. Vsako stvar mora s pomočjo inteligence pazljivo preučiti pod vodstvom duhovnega učitelja. Tako se lahko reši vpliva nižjih gun materialne narave. Začeli smo novo poglavje in kot sam naslov pove, gre za vrste vere. In v tem verzu so opisane, je opisana vera pod vplivom gune nevednosti, strasti ali vrline. In sicer se to nanaša na to, v kaj verujemo, ne na način, na kakšen način verujemo. V vrlini, tisti, ki imajo vero v vrlini, verjamejo v polbogove. Tisti, ki so v strasti, verjamejo v bogove, ki so si jih sami izmislili, tisti, ki so pa v nevednosti, pa v glavnem verjamejo v duhove in v prikaznje. Ne. Tisti, ki so v vrlini, verjamejo v polbogove, tisti, ki so v strasti, verjamejo v demone, tisti, ki so v nevednosti, pa v duhove umrlih in ja. Uh, Ampak noben od teh treh pa ne verjame v Boga. Ne? Se pravi, če hočemo verjeti, če hočemo razviti vero v Boga, se moramo odvigniti nad vse tri gune materialne narave. Ko živo bitje, ko duša, ne, pade, tu smo v prejšnjem poglavju smo videli, smo tudi govorili o tem, ko duša pade iz materialnega sveta, si prosim? A iz duhovnega sveta? Ja. Se v stiku z materialno naravo se okuži nekako in iz čiste ljubezni do Boga izpreme se ta ljubezen do Boga se sprevrne v strast. In hkrati, ko se pojavi ta strast, se pojavijo tudi še vsi stranski elementi. To so požrešnost, zavist, pohota, ponos, sovraštvo, ja, in vse skupaj. Ne? In da to je sedaj, kako gre od zgoraj navzdol. Kako pa potem, no to je ena, taka zgodba je tudi primerna za to, ko je en oče imel sina in sta živela na vasi in živela sta zelo skromno, ampak sta bila zadovoljna. Mislim, bili so še drugi tam družinski člani. In ta sin je bil zadovoljen. Vsak dan je delal, imel je mirno življenje, kopal se je tam v reki, igral se je s svojimi vrstniki in tako naprej. In potem je prišel en človek iz mesta. Jaz se to predstavljam tako v Indiji, ko so, ne, so oni, ki so tam na vasi, so vsi taki skromni pa enostavni. Oni iz mesta imajo pa one ameriške sončne očala, pa lasje tak nazaj počesane, pa kavbojke, pa taki frajeri so. Ne. No in glavno tak, ta frajer je prišel tam na vas in kaj se je zgodilo? Ta sin je dobil materialne želje, je dobil večje želje, kot jih je večje potrebe je imel, kot jih je lahko zadovoljil tam na tisti vasi. In ko je potem, ko je tam delal, ni bil več srečen. Enostavno, iste stvari je počel kot prej, ampak ni bil več srečen. In tako je očetu počas začel razlagati, da bi on tudi šel v mesto. Ne? Oče ga je hotel odvrniti od tega, ampak ko je videl, da pač ne bo šlo, ga je pustil, da je šel. In kaj se je zgodilo? Odšel je v mesto, tam je videl te mestna, zaposlil se je tam nekako, videl je ta mestna dekleta, poželenje se mu je povečalo in potrebe so bile več čas večje, postal je požrešen, delal je več in več in več in delal je kot osel, ampak tudi to ni bilo dovolj, zato se je začel ukvarjati tudi z igrami na srečo, da bi več zaslužil, da bi lahko svoje želje zadovoljil in tako naprej in tako naprej. In potem je spet, pa ni, s tem ni dosegel nič, ni zaslužil toliko, kot je hotel. In, ampak videl pa je, da so nekateri drugi, so pa z veliko manjšim trudom bili veliko bolj uspešni. In tako se mu je pojavila tudi zavist. Bil je zavisten na njih. In naslednja stopnja od zavisti je neizbežno tudi jeza, jezil se je. In potem tako, točno tako, kot piše v Bhagavad Giti, tam, ko so tisti verzi našteti. Iz tega se razvija iluzija in ko si v iluziji, izguba inteligence in gotovo. In tako si v iluziji totalno. In spet, in spet, in spet. In tako je ta primer je nekako kot duša, ki je bila pri očetu v duhovnem svetu. Tam je bila zelo zadovoljna, tam smo bili zadovoljni, služili smo, počeli smo pač, kar smo in bili smo v temu večnemu blisu, večno smo bili zadovoljni. In potem se nam je nekako razvila nekakšna želja, da bi tudi mi začeli uživati. In prišli smo v materialni svet. In takoj s tem stikom z materialnim svetom se je zgodilo isto kot s tem sinom. Ampak kakšna je sedaj rešitev? Da bi v obratnem vrstnem redu, da bi se vrnil nazaj, ko si v iluziji, da bi potem izgubil ponos, da bi se nehal jeziti, da bi ne bi bil več zavisten, ne bi bil požrešen, ne bi bil več poželenja. Na kakšen način? Na ta način, da si samo rečemo, od sedaj naprej, recimo, ne vem, od sedaj naprej se ne bom več izziv, od sedaj naprej ne bom več ponosen, od sedaj naprej več ne bom zavisten, to sigurno ne funkcionira. Ampak nekako pa mora obstajati rešitev. In rešitev je, da se s procesom predanega služenja vrnemo nazaj k Bogu. In ta proces pa se začne najprej na začetku, ko se to, bi rekel, se pridemo v stik s semenom, bhakti lata bič. In ko se to seme nekako to lahko se zgodi po naključju, srečamo bhakte, nekaj jim pomagamo, dobimo knjigo, dobimo prasadam, karkoli, nekaj se zgodi in takrat se začne naša, bi rekel, pot nazaj k Bogu. In potem dobimo informacije in razvije se nam vera, šrada. Ta vera je včasih lahko zelo majhna, lahko je različne intenzivnosti, ampak v glavnem začne se ta proces. Naslednja stopra je sadhu sanga. Ko dobimo to vero, potem se začnemo družiti z bhaktami. Ko se družimo, vidimo, kakšne lastnosti imajo bhakte in si zaželimo teh njihovih lastnosti. Zaželimo se biti kot oni, potem delamo z njimi. Niti ni treba, da veliko razmišljamo, ampak v glavnem, mogoče smo samo zadovoljni v njihovi družbi, mogoče smo... Pač iz različnih razlogov se družimo z bhaktami. In tako, ko smo že toliko v procesu, gremo naprej bhajana krija, tu se naša vera razvije v... imamo že cilj, poznamo že, bi rekel, filozofijo, dobimo iniciacijo tudi in tako naprej. Naslednja stopna je potem anartha nivriti. To je zelo dolg proces, ko se moramo očistiti vseh anart. Nekaj smo se jih očistili že v bhajana kriji, najbolj grobe, ampak tu potem se začnejo pojavljati bolj subtilne. Ne, recimo zavist v drugačnih oblikah. Najbolj groba zavist je to, vidiš nekdo nekaj ima, pa rečeš, o, jaz bi tudi to imel, ne maram ga, zato ko on ima to, jaz pa ne. Ampak potem so pa te počas bolj subtilne. Nekdo ti gre samo na živce, pa ne veš zakaj. Karkoli naredi, nič ti ne paše, nič, vse je narobe z njem, a ne. In potem, ko razmišljaš, kaj je z njim narobe, potem nazadnje ugotoviš, da ni z njim nič narobe, ampak s tabo, da si ti zavisten, zato se to zgodi. In tako naprej. In ko to rešiš, misliš, zdaj sem pa to naredil, ampak potem se pojavi spet anarta v drugačni obliki, pa spet in spet in spet in spet. In kakorkoli se en rešiš, se pojavijo druge. In včasih se tudi zgodi, da so te anarte, ki se pojavljajo, še hujše od unih, ki si jih imel prej, ko se še nisi ukvarjal s tem procesom. In potem se sprašuješ, ali sem sploh na pravi poti. Mogoče to sploh ni to. A ne? Ampak razlaga je to tako kot ko recimo pospravljamo vso na vlako iz povsod stresemo na sredino prostora in v tistem trenutku ta prostor izgleda še veliko bolj razmetan kot prej. Čeprav pospravljamo, ampak potem, če potem naprej pospravljamo, do konca potem je pospravljamo. Ampak v tistem trenutku pa pridejo še razne stvari, ki smo jih že zdavne smo pozabili na njih, pridejo na dan. In ravno tako je s tem anartami. Potem naslednja stopnja je ništa. Tu je v Anartanavriti imaš neko vero, ampak ni še tako močna. V ništa pa se vera zelo jača. Imaš močno vero, zato ker imaš že neke izkušnje, neko realizacijo. Imaš že neke duhovna spoznanja. In to te potem drži, da ti ojača to vero. Ta ništa se razvija v ruči, okus, okus do službe, do mantranja, do branja, do različnih procesov bhakti joge. In ko enkrat imaš ta okus, potem ti je veliko lažje. Pravzaprav ti je že na ništa ti je lažje, ker ta Anartanavriti se gleda kot vrh gore. Ne, da je to naš cilj priti na vrh, ampak ko gremo na goro, gore je veliko težje jeti kot dol. Ne? In ko se uspenjamo, ko smo na vrh, je to Anartanavriti. In potem vse naslednje stopne so samo navzdol še. Ne navzdol, da padamo, ampak da nam je lažje. Potem je lažje hoditi. Ne? Ruči se razvijajo, a šakti, to je potem se nismo več navezani na materialne stvari, ampak smo navezani na duhovne. Se pravi na službo za Krišno, na bakte, imamo že tudi nek odnos rase, v glavnem to je že zelo visoka stopna. Na naslednji stopni ubavi se nam močna čustva, močna ljubezen do Krišne se nam razvije. Ki pa še vseeno ni tako močna kot naslednja prijema bhakti, ki pa je naš cilj. No, to je bilo zelo nakratko, ta od šrade do prijeme vseh teh 9 stopenj. In zanimivo tukaj je, da te stopne ne gredo avtomatično. Ni, da mi se ukvarjamo z bhakti jogo in potem bomo iz ene v drugo, v tretjo, in četrto in peto stopno šli. To moramo zavestno početi. Moramo se zavedati, na kateri stopni smo, in se truditi, da gremo v naslednjo. Ko sem se spomnim, ko smo imeli na seminarju zadi Purušo, pa sem ga vprašal, kako to, da se nekateri, če greš to po vrst, kako to, da se nekateri že takoj, recimo, ne vem, na stopni nište. Ne? In potem je rekel, da zato, ker to so pač, nekod so se morali zavedno odločiti, če ne zdaj, po prejšnjih življenjih. Ker nosimo tudi to s sabo. Cilj moraš imeti, tudi če se ukvarja z materialnimi stvarmi, se ničesar ne dogaja na ključju. Moraš, če hočeš biti uspešen v katerikoli stvari, moraš imeti cilj. Tako se ta, bi rekel, tako zgleda ta naš spust in nazaj vzpon. Ampak to je res zelo nakratko. Samo tukaj vmes, ko mi pridemo, ko se mi spustijo do te naše materialne stopne, to lahko traja milijone in milijone in milijone življenj, preden se zavemo, da bi se radi vrnili nazaj k Bogu. Ne? In kot sem rekel, kot sem rekel, je ta vera, vrste vere, ki so tukaj opisane, so zelo pomembne, ker to je naša pot nazaj. Vero lahko delimo tudi na druge načine. Poznamo 3 razrede bakt. Najnižja, 3. vrsta bakt je, ki nimajo vere. Nimajo vere, ampak se formalno služijo zaradi različnih drugih motivov. Pač všeč jim je z baktami, razni skrivni motivi, hočejo biti uspešni in tako naprej. Te bakte v glavnem nimajo popolnega znanja in je velika možnost, da padejo z tega položaja. Potem so drugi razredni bakti, bakte, ti isto nimajo popolnega znanja, ampak imajo pa zelo čvrsto vero. Ne poznajo pa filozofije zelo, zelo dobro. Ne znajo se argumentirati, ne znajo. In tudi pri teh baktah pa je že veliko manjša možnost, da padejo. Potem so pa prvorazredni bakte, ki dobro poznajo vso književnost in filozofijo, imajo čvrsto vero in imajo tudi okus za bakti jogo. In tukaj pa, da padejo, je pa zelo, zelo majhna možnost. Zanimivo je tudi, da ko govorimo o veri, moramo poiskati verodostojnega duhovnega učitelja. Že sama beseda, verodostojen, se pravi, dostojen vere. Moramo poiskati osebo, ki verjamemo. Ker prej smo delili vero na to, v kaj verjamemo, jaz bi pa sedaj par besed povedal tudi o tem, da lahko vero delujemo tudi na to, komu verjamemo. To je zelo pomembno. Vsakdo mora v nekaj verjeti. Nihče ne more živeti brez vere. Ne moremo vsega preverjati. In tudi Bhagavad Gita piše, da če nimamo vere, ne bomo srečni niti v tem, niti v naslednjem življenju. A si predstavljate, kako bi živeli, če bi vse morali preverjati? Vse, vse, vse. Ko recimo vsak dan se peljemo z avtobusom in gremo na avtobus, ampak moramo imeti vero, da nas bo ta avtobus pripeljal nekam. Brez vere tega ni. Recimo, to je en tak primer. Lahko karkoli počnemo, vse moramo, za vse moramo nekomu verjeti. In naša svobodna volja je pa je samo, da se odločimo, komu bomo verjeli. In kot sem rekel, zato moramo poiskati osebo, ki je dostojna naše vere. To je verodostojen duhovni učitelj. Vera je včasih tako močna, da nas samo vera drži. Recimo, če ima nekdo močno vero v neka zdravila, nekdo ima bolezen, mogoče namišljeno, mogoče niti ne, in mu lahko damo zdravilo, ki je popolnoma nedolžno, neki aspirin ali pa nekaj taka, in zraven mu povemo, da je to zdravilo tako učinkovito, tako da se lahko ta oseba praktično ozdravi od tega, samo na podlagi vere. Ali pa druga stvar, ko nas nekdo uči bicikl, to se spomnimo, se pelješ, ko pa potem vidiš, da ga ni, pa padeš. A poznate to, imate to izkušnjo. To se veliko krat zgodi. Se pravi, ta vera je lahko tako močna, da nas celo na fizično nas spremeni. Ali pa tuna zgodba, no sicer, če smo bili pri o Hare Krišna, o zavesti Krišne in tako naprej, da potem ostane to nekako ta vera v njih. Ko smo bili v Padajatri v Bohinju, mislim, da je bil Bohinj, ja, v Bohinju, sem s kombijam vlekel voz in ga vozil tam na neko parkirišče. In potem sem, tam je bilo takrat že, mislim, da je bila tretja, četrta Padajatra zaporedoma v tem v Bohinju. In tam je nek moški pobiral vstopnino, pa sem ga vprašal, če kaj pozna Hare Krišna. Pa rekel, pa kaj ne poznam, pa to je naše tukaj iz Bohinja, to je že tradicionalno. Ko ljudje samo da trikrat se dogaja nekaj, pa imajo že jemljajo to za svojo, že verjame, da je to njihovo. In to je zelo dobro za nas, da ta naš um tako deluje. No, kot sem rekel, vedno, ko se pogovarjamo, vedno nekaj dokazujemo. Vedno, vedno. In vsakdo si želi, da bi mu drugi verjeli. Seveda, ne. Ampak, ko govorimo o duhovnih temah, pa je to dokazovanje zelo težko. Vsi imamo to izkušnje, posebno na začetku bhakti joge, ko smo enkrat spoznali, kako stvari funkcionirajo in potem smo mislili, da potem smo hoteli to nekomu povedati, pa smo mislili, vas navdušen tam propoveduješ, misliš, kako bo on razumel, in to pa smo mogli, da kaj ti je jaz, normalno, a ne. In potem spet drugmo, pa tretmo in četrtmo in potem ugotoviš, da je to nemogoče. In se čudiš, kako to, jaz verjamem to, on pa ne. In zanimivo je to, tukaj sem jaz razmišljal, jaz sploh ne verjamem v Boga. Ne verjamem, zato ker vem, da obstaja, ni mi treba verjeti. To, da Bog obstaja, je tako, kot bi rekel, ne verjamem, da je, recimo, ne, ne verjamem, da je kdo napisal, ne, da je kdo naredil računalnik. Pogledaš računalnik pa rečeš, ne verjamem, da je kdo naredil. Mislim, da je nastal sam od sebe. Se pravi, obstaj Boga je zame čist samo po sebi umeno. Ampak verjamem pa, da je to Krišna. Obstoj Boga, to vem, da pa je to Krišna, pa verjamem. Verjamem Prabhupadu, verjamem ljudem, ki mu sledijo, verjamem ljudem, ki so dostojni vere, se pravi, verodostojnim. Sam pa nažalost še nimam te realizacije, da bi lahko to šele na teh, prej, ko sem opisal tiste stopne vere, na višjih stopnah še dobiš to realizacijo. Tako da... Ampak, ne glede na to, na kjeri stopni si, če greš v pravo smer, boš sigurno prišel na cilj. Ne glede na to, kako hitro greš. Samo da greš v pravo smer, ne glede na hitrost, ne glede na vse skupaj, boš dosegel cilj. Če pa greš v napačno smer, pa lahko greš še tako udobno, še tako hitro, pa nikoli ne boš prišel tja. Hare Krishna. Vprašanja, komentarji? Izvoli.
Rekl si, da bhakte tretje razredne, da nima vere.
Ja.
Neko vero verjetno mora,
da ja,
druga motiva mora verjeti, da bo s tem dosega.
Ja, ja, ampak... ja, ja. Ampak, mogoče sem se narobe izrazil, nimajo vero v Boga, imajo vero v ta proces, da jim daje tudi, lahko da jim daje materialne stvari, da jim daje, nimajo pa vero v to transcendentalno, v ta naš transcendentalni obstoj. Tako kot Indijci, recimo, oni pač verjamajo v karmo, v to, nimajo pa neke želje, da bi se rešili iz tega kroga rojevanja in umiranja. Oni pač delajo stvari zato, da bi v naslednjih življenjih uživali, da bi te, oni se nekako istovetijo se z materialnim telesom in hoče v materialnem telesu uživati.
Ja, to pa niso bhakte, ne, če so bhakte, to pomeni, da moraš že vrjeti, ne, drugače ne
more biti bhakte, če je tretja razreda. Ne, to so, vsak je bhakta, recimo, ki dela službo, ki se ukvarja s tem, ampak lahko to iz različnih razlogov. To so tretji razredni bhakte, tudi če nimajo vere direktne. Ja. Ampak se ta stopna tako ali tako ne traja dolgo. Ali se potem greš v drugo stopno, ali pa se ne ukvarjaš več s tem. Ne? Tako da... to je moje razumevanje.
Zdaj govorimo o kaništa, pa ima
dejala. Ne, 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 ne. To niso kaništa pa utama pa amadija, zato ker in tudi že sam kaništa pa amadija pa utama bhakte, že to je, obstaja več, rekel, delitev, že tam, a ne. Ampak to je pač samo po teh, to sem bral, čak se zelo, 9.3 verz v Bhagavad Giti, to. Tam sem bral teh tri. Hare Krishna, še kdo? Izvolim.
Hare Krishna, hvala. S čim se razvije ruči okus, na kakšen način, če imaš Krishna na sebi?
S tem, da greš po vrst od začetka naprej. Ne? Predvsem moraš iti skozi ta proces ananta nevriti. Ta proces, ta ananta nevriti zna biti precej dolg. Poznamo pa vse, bi rekel, s čim se moramo ukvarjati. Ne? Poznamo proces. Družba bakt, služba, maha mantra, sledenje navodilom duhovnega učitelja, vse po vrsti in priješ do tega okusa.
Ker si omenil, da nekateri bakte ostanemo na nivoju mišče, pa si rekel, da je rekel ali Purusha Prabhu, da nekateri so se tako odločili.
Ja, ne, da ostanemo, ampak nekateri se, nekaterim ni treba do začetka. Nekateri srečajo bakte, pa so že kar, ali pa tudi naruči, pa tako je že od začetka imajo že okus. A ne? In potem, jaz sem takrat mislil, kako to, da so oni po naključju, ali kako postanejo tako visoki, tako na začetku, pa je rekel, da pa zato, ker sem že prej se odločil, ne? Ker ta proces ne traja samo eno življenje, to traja smrtni, ne prekine procesa. Je tudi zanimivo, da ta proces se praktično ne da prekiniti. Slej ko prej, če se enkrat v procesu, se počas razvija. Samo to traja lahko zelo, zelo, zelo dolgo in to zna biti zelo, zelo, zelo boleče. Se spet rojevati in umirati v materialnem svetu. Ampak, že zato, da začnemo s tem procesom, imamo veliko srečo. Brezvzročno milost.
Hvala.
Hare Krishna. Te, a je to vprašanje? Ti tako šum, držiš ti prste, že zame se. Ne vem. Ja, zvolim.
Kaj pa recimo tisti, ki v bistvu verjamejo v Boga, sam ne vejo, če je to.
Verjamejo v Boga, pa ne vejo, da je to to. Čekaj, da se je to moral. Ja, odkritih ateistov je v bistvu zelo malo. Da tisti, ki vejo, da Boga ni, takih je zelo malo. Večina ljudi verjame v Boga, pa ne vejo, da je to to. Večina ljudi pač verjame na različne načine. Mislijo, da nekje obstaja nekaj ena energija, vejo, da nekje je, ne vejo pa, kdo je verodostojen, komu verjeti, ker v praksi, v zgodovini smo bili že tokrat zlorabljeni glede tega. Tok različnih informacij z vseh strani, komu verjeti, a ne? In za take ljudi lahko rečemo, da imajo smolo. Če ostanejo samo na tej stopni, da imajo to za izgovor, ne vem, če to in nič ne naredijo. Če pa nekaj naredijo za Boga, ne glede na religijo, lahko tudi skozi druge religije, se pa isto začne to seme začne kaliti potem. Ne? Ampak včasih gre lahko to zelo daleč okoli. Se pravi, sama vera ni dovolj. Moraš tudi nekaj akcije pokazati, nekaj moraš narediti. Ja. In mi smo tudi zato tukaj, da jim omogočimo vsem tem ljudem, ki jih srečavamo, na različne načine pridigamo. Vsak ima svojo možnost. In ne samo to, naša dolžnost je, da smo bakte tudi zato, ker potem karkoli je, kdorkoli za nas naredil, je v bistvu naredil za Krišno. Ali? Če smo čisti bakte, potem in naši starši, in predniki, in vsi imajo dobrobit. Mi za naše starše, mislim, če so še živi, lahko kaj narediš za njih. A ne, če pa niso več, kot recimo v mojem primeru, jaz za njih lahko največ naredim to, da sem bakta. Več, ker to ne moram. In to je to. To je zelo pomembno. Hare Krishna Shudo. Grantarach Bhagavad Gita ki jai.